Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonu klausytojai šioje programoje. Viešpats norėjo būtent mūsų šio laikotarpio kupinų iššūkių, kurie kartais atrodo didesni už mūsų jėgas. Popiežiaus Leono susitikimas su Romos vyskupijos dvasininkija. Popiežiaus ir Ispanijos premjero pokalbis telefonu. Europos vyskupų konferencijos sekretorių susitikimas Turkijoje. Šventosios Kotrynos vienuolynas tampa Egipto valstybės nuosavybe. Birželio 12-ąją popiežius Leonas 14-asis susitiko su Romos vyskupijos, kurios ganytojų jis tapo po išrinkimo apaštalo Petro įpėdiniu dvasininkyje, įskaitant nuolatinius diakonus turinčių šeimą. Šventasis tėvas kalbėjo apie savosios vyskupijos dvasininkijos išskirtinius bruožus susijusius su pačios Romos istorija, taip pat apie jų vienybę, atsparumą, gyvenimo pavyzdingumą.
Santo Padre. Grazie per la possibilità di questo incontro con i presbiteri, i diaconi e i seminaristi della diocesi di Roma.
Audiencijos pradžioje į popiežių Leoną kreipėsi kardinolas Baldassare Reina, popiežiaus vikaras Romos vyskupijoje.
Il suo presbiterio, Santo Padre, è un presbiterio generoso, con un forte senso di appartenenza.
Jūsų dvasininkija, šventasis tėve, yra dosni, pasižyminti stipriu priklausomybės vyskupijai jausmu ir didelė sielovadinė aistra. Susidūrusi su sunkumais jį reaguoja pozityviai. Tiesmukai pripažįsta problemas ar kritinius klausimus. Moka gerai pajukauti ir yra visada pasirengusi pradėti darbą iš naujo visos bažnyčios ir atskirų bendruomenių labai. Sunkumų netrūksta. Yra daug kilmės, kultūrų, jautrumo, skirtingų formacijos modelių, akcentų, dėl to sunku kartais nustatyti ir perteikti vieningą sielovadinę viziją. Ir mus veikia sudėtingos laikmečio kultūrinės sąlygos. Tad dažnai užduodame savo klausimus, kaip reaguoti į daugybę iš visų pusių mus pasiekiančių stimulų, kalbėjo kardinolas Reina. Jis taip pat skaičiais pristatė Romos vyskupijoje dirbančios ir gyvenančios dvasininkijos paveikslą. Romos vyskupijai šiuo metu priklauso 809 kunigai ir 149 nuolatiniai diakonai. Romos vyskupijos parapijose darbuojasi per 500 kitų vyskupijų dvasininkų šiuo metu reziduojančių Romoje. Romoje studijų ir formacijos tikslais reziduoja 2347 dieceziniai kunigai, 211 kunigų draugijų ir prelatūrų kunigų, 3914 vienuolijoms priklausančių kunigų. Iš visų Romoje šiuo metu gyvena per 8000 iš kitur atvykusių dvasininkų ir diakonų. 579 Romos vyskupijos dvasininkai dirba parapijose, vyskupijos institucijose, dėsto, moko universitetuose ir mokyklose, yra paskirti kapelionais. 132 kunigai vykdo misijinę veiklą, virš 50 yra paprašę laikino atleidimo nuo tarnystės, dėl apmąstymo ar kitų skaudžių situacijų. Pačioje Romos vyskupijoje, pridūrė kardinolas, yra 333 parapijos, 174 rektoratai, virš 100 kapelionų ligoninėse, slaugos ir priežiūros, namuose, pabėgėlių ir migrantų centruose, kalėjimuose. Virš 50 kunigų gyvena Šventojo Gajetano namuose, Romos pakraštyje, skirtuose seniems ar sunkiai sergantiems kunigams. Didžiojoje Romos seminarijoje, Redemptoris Mater vyskupijos seminarijoje, kunigystėje rengiasi 80 seminaristų, dar 4 kapranika kolegijoje.
O desiderato incontrarvi per conoscervi da vicino, e per iniziare a camminare insieme a voi.
Norėjau su jumis susitikti, kad galėčiau jūs artimiau pažinti ir pradėti eiti kartu su jumis. Dėkoju jums už jūsų gyvenimą atiduotą tarnavimui karalystei. Už jūsų kasdienį darbą, jūsų dosnumą vykdant tarnystę, už visą tai, ką išgyvenate tyloje, ką kartais lydi kančia ir nesupratimas. Jūs atliekate skirtingas tarnystės, bet visi esate brangus Dievo akise ir jo plano įgyvendinime. Kalbėjo Leonas 14-asis Romos viskupijos kunigams bei diakonams.
La diocesi di Roma presiede nella carità e nella comunione.
Romos viskupija vadovauja meilė ir bendrystė. Šią misiją ji vykdo kiekvieno iš jūsų dėka malonės ryšių susijusių su vyskupu. Vaisingai bendradarbiaudama su visa Dievo tauta. Mūsų viskupija ypatinga, nes tiek daug kunigų atvyksta iš įvairių pasaulio kraštų, ypač dėl studijų ir sielovadinis. Gyvenimas parapijose išsiskiria universalumu ir iš jo išplaukiančių vienas kito prieimimu, tęsė popiežius. Jis pasidalijo mintimis apie kai kurias savybės puoselėtinas Romos dvasininkijos tarpe. Visų pirma, tai vienybė ir bendrystė. Jėzus meldė tėvą, kad jo mokiniai būtų viena. Būdami vieningi tarpusavyje, dvasininkai gali tai perteikti ir kitiems. Viešpats žino, kad tik vienybėje su juo ir vieningi tarpusavyje galime duoti vaisių ir patikimai liūdyti pasauliui. Kalbėjo popiežius Leonas, anot kurio Romos kunigų bendrystė stiprina bendro gyvenimo kolegijose ar kunigų namuose istorinę tradiciją. Žinome, jog šiai bendrystei šiandien trukdo kultūriniai izoliavimuose ar rėmimuose vien savimi veiksniai. Ne vienas nėra apsaugotas nuo šių spastų keliančių grėsmę dvasinio gyvenimo tvirtumui ir dvasininkų tarnystės stiprumui. Taip pat, anot popiežiaus Leono, turime būti budrus, kad tam tikros vidinės kliūtis nesilpnintų bendrystės ir brolybės, ypač tarpusavio santykiai ar nuovargio jausmą širdyje, jaučiantis neišklausytiems ir nesuprastais.
Io vorrei aiutarvi camminare con voi perché ciascuno riacquisti serenità nel proprio ministero.
Norėčiau jums padėti eiti kartu su jumis, kad kiekvienas atgautų ramybę savo tarnystėje. Sakė popiežius savo viskupijos dvasininkams bei diakonams, prašydamas saugoti ir maitinti savo dvasinį gyvenimą, klausytis Dievo žodžio, mylėti, kaip patarė Paulius, vieni kitus brolišką meilę ir lenktyniauti tarpusavio pagarba. Mums reikia kito, kad augtume. Popiežius Leonas 14-asis prašė Romos viskupijos dvasininkijos visada atsiminti, kad jų misija viena vertus yra lokali, antra vertus universali, nesusijusi su universale Romos vyskupo tarnystė.
Ve lo chiedo con il cuore di padre e di pastore.
Tėvo ir ganytojo širdimi prašau.
Impegniamoci tutti ad essere sacerdoti credibili ed esemplari.
Visi stengiamės būti patikimais ir pavyzdingais kunigais. Mes žinome apie savo prigimties ribotumą, o ir Viešpats pažįsta mūsų gelmę. Tačiau esame gavę nepaprastą malonę, mums patikėtas brangus lobis, kuriam tarnaujame. O iš tarno prašoma ištikimybė, sakė Leonas. Jis pakartojo, kad nei vienas nėra apsaugotas nuo pasaulio ir miesto pasiūlymų bei kvietimų, galinčio atitraukti nuo švento gyvenimo troškimo, nuleidžiant kartelę, pametant giliasias buvimo kunigais vertybės. Dėl to būtina išlikti arti mokytojo, būti nuolankiais, bet taip pat drąsiais, kai reikia rinktis. Paskutinioji savybė, kurios Romos vyskupas linkėjo savo vyskupijos dvasininkijai, tai sugebėjimas pranašiškai žvelgti iššūkius ir juos priimti. Skaudina, kelia nerimą ne tik tai, kas vyksta pasaulyje, bet ir dideliame Romos mieste, kurio gyventojai taip pat susiduria su vienatve, atstumimu, skurdu, prievarta.
Il Signore ha voluto proprio noi in questo tempo pieno di sfide, che a volte ci appaiono più grandi delle nostre forze.
Viešpats norėjo būtent mūsų šiuo laikotarpiu, kupinu iššūkiu, kurie kartais atrodo didesni už mūsų jėgas. Esame pašaukti priimti šios iššūkius, interpretuoti juos evangeliškai, išgyventi juos kaip galimybę liūdyti. Nebėkime nuo jų, kvietė popiežius Leonas, priminęs įvairius šventus Romoje tarnavusius kunigus, šventumo garsą pelniusius būtent dėl to, kad buvo teisingumo ir taikos pranašai bei sėjėjai. Nelengvose situacijose. Mylėjai, užtikrinu jums savo artumą, meilę, pasirinkimą eiti su jumis, sakė popiežius Leonas, atsisveikindamas su kunigais, šventojo Augustino linkėjimu. Mylėti šią bažnyčią, pasilikti šioje bažnyčioje, būti šią bažnyčią – mylėti gerąjį ganytoją, gražųjį jaunikį, kuris nieko neapgauna ir nenori, kad kas nors pražūtų.
Trečiadienio popietę popiežius Leonas IV kalbėjosi telefonu su Ispanijos ministru pirmininku Pedro Sančesu. Pokalbio metu popiežius visų pirma padėkojo Ispanijos karaliui Pilypui VI ir karalienei Leticija už dalyvavimą jo popiežiškosios tarnystės pradžios eucharistinėje šventėje. Leonas XIV ir premjeras Sančesas kalbėjosi bendro intereso klausimais, informavo komunikate Šventojo sosto spaudos salė. Be kitų klausimų aptarta migracijos krizė, būtinumas statyti tiltus tebevykstantiems konfliktams spręsti ir žmogaus orumui ginti. Dar viena popiežiaus ir premjero pokalbio tema – ketvirtoji tarptautinė vystymosi finansavimo konferencija, kuri įvyks šį birželio mėnesį Sevilijoje, Ispanijoje. Jungtinių tautų organizacijos valstybės narės konferencijoje tarsis dėl pasaulinės finansavimo darbotvarkės skirtos darniam vystymuisi skatinti. Ispanijos premjeras Pedro Sančesas pokalbio metu pakartojo Ispanijos valdžios kvietimą popiežiui Leonui XIV apsilankyti Ispanijoje. Europos vyskupų konferencijų tarybos generaliniai sekretoriai birželio 15 dieną atvyksta į Turkiją metiniam susitikimui. Bene svarbiausias įvykis Stambule vyksiančio susitikimo programoje – visuotinio ortodoksų patriarcho Baltramiejaus audiencija. Ekumeninis matmuo bus akivaizdus trijų dienų susitikime ir todėl, kad jo dalyviai paminės istorinio Nikėjos susirinkimo 1700 metų jubiliejų vizitu į Izniko miestą. 325 metais tuo metinėme Nikėjos mieste, šiandieninėme Iznike, įvyko pirmasis bažnyčios visuotinis susirinkimas, žymėjęs istorinį posūkį visai krikščionybei. Per 300 vyskupų aptarė ir patvirtino tikėjimo išpažinimą, kalbama iki šiol, ir išsprendė esminius nesutarimus dėl Kristaus dieviškosios prigimties. Susirinkimas sustiprino arijonų srovės suskaldytos bažnyčios vienybę ir sprendė dėl vieningos Velykų datos visame krikščioniškajame pasaulyje. Per susirinkimą suformuluotas tikėjimo išpažinimas paliko gilius pėdsakus 4 amžiaus ir vėlesnių laikų liturginėje ir sakramentinėje praktikoje, katechezėje ir pamokslavime, maldoje ir giesmėse. Europos episkopatų generaliniai sekretoriai taip pat nagrinės klausimus susijusius su bažnytinių struktūrų ir institucijų, įskaitant vyskupų konferencijų reformą, dėmesį skiriant misionieriškumo ir sinodiškumo matmeniui. 52 metinio sekretorių susitikimo programa padalyta į tris teminius skyrius. Pirmajame bus aptariama episkopatų reforma, Romos kurijos reforma laidavusios apaštališkosios konstitucijos predikatė Evangelium šviesoje. Antrajame – sinodo įgyvendinimo klausimai ir šios fazės palydėjimo procesas, apie kurį sekretoriams kalbės kardinolas Mario Grechas, sinodo generalinis sekretorius. Taip pat trečiasis susitikimo skyrius skirtas sinodiškumui ir konkrečiai apie tai, kaip bažnyčia Vokietijoje vykdo sinodinį įsipareigojimą ir kaip pagal šią patirtį būtų galima kurti sinodiškesnę bažnyčią visuose Europos žemyno kraštuose.
Po 1500 gyvavimo metų vienas seniausių ir svarbiausių krikščioniško pasaulio vienuolynų, Šventosios Kotrynos vienuolynas Sinajaus kalne, netenka savo autonomijos ir tampa Egipto valstybės nuosavybe po Izmailijos tribunolo nuosprendžio. Tai kelia rimtą susirūpinimą dėl vienuolyno ir jame gyvenančios bendruomenės dabarties ir ateities. Vienuolynas buvo pastatytas 6 amžiuje Sinajaus pusiasalyje Egipte Sinajaus kalno papėdėje, valdant imperatoriui Justinianui. Jis pergyveno karus, persekiojimus dėka savo vakuf statusu. Pagal Korano tradiciją nurodančio jo sakralę vertę, jį gerbė ir Sinajaus dykumos beduinai. UNESCO vienuolyną įtraukė į pasaulio paveldo sąrašą. Neįkainojamus vienuolyno turtus, ikonas, rankrašius, relikvijas, bibliotekas ir nekilnojamą į turtą valdė vietinė 20 vienuolių bendruomenė, Jeruzalės graikų ortodoksų patriarchate turėjusi plačią autonomiją. Gegužės 28 dieną trečiadienį Izmailijos teismo sprendimu vienuolyno turtas de facto konfiskuojamas ir perduodamas Egipto valstybei, o vienuoliams apribota galimybė naudotis tam tikru turtu. Vienuolyne jie gali būti tik pamaldoms pagal naujojo savininko valstybės nustatytas sąlygas. Ortodoksų svetainė Ortodoksija Info apibūdino nuosprendį kaip vieną grubiausių religinės ir asmeninės laisvės pažeidimų per pastaruosius šimtmečius. Įvykdyta tokiu neramiu metu artimiesiems rytams. Ši nutartis, de facto atimanti iš vienuolino autonomiją, buvo priimta po ilgų teisinių ginčių ir teisminių ieškinių, nukreiptų prieš vienuolino valdymo tvarką. Kai kurie Egipto pareigūnai pateisina šią priemonę kaip vienuolino kultūros paveldo apsaugos aktą. Pavyzdžiui, archeologas Abdelis Rahimas Rehanas teigė, kad vienuolino nekilnojamajam turtui taikomi kultūros paveldo įstatymai, o teismo sprendimas garantuoja, kad jo naudojimas bus pagerintas pasaulio paveldo ir vienuolių labui. Savo ruoštų vienuoliai kalba apie faktinį jų išvarimą iš jų pačių vienuolino. Šiuo sprendimu buvo prieštaringai užbaigtas ilgametis teisinis puolimas prieš Šventos Kotrynos vienuolius, kurį vykdė Egipto valstybė nuo pat tada, kai jį pradėjo tuometinė musulmonų brolijos kontroliuojama vyriausybė, siekusi perimti vienuolino kontrolę. Dabar Kairas turi suvaldyti krizę su Graikija, kuri griežtai reagavo į Egipto vyriausybės veiksmus dėl vienuolino. Tuo metu, kai Egiptas atsidūrė audringų įvykių susijusių su Palestina centre. Tai taip pat daro įtaką Sinajaus pusiasaliui, teritorijai, kurioje veikia džihadistų grupuotės, praeityje kėlusios grėsmę vienuolinui ir netrengusios ginkluotus išpuolius. Įvesta tvarka taip pat susilpnino vienuolino pozicijas daugybėje civilinių ginčių. Vienuolių reakcija buvo stipri, jau planuojama tarptautinė bažnyčių ir kitų religinių bendruomenių samoningumo didinimo ir informavimo kampanija, siekiant panaikinti sprendimą. Atėnų graikų ortodoksų arkivyskupo Jeronimo reakcija taip pat buvo žaibiška. Nenoriu ir negaliu patikėti, kad šiandien helenizmas ir ortodoksija patiria dar vieną istorinį užkariavimą. Šis dvasinis ortodoksijos ir helenizmo švyturys dabar susiduria su išlikimo klausimu, pareiškė arkivyskupas.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.